reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali Latvijas radio pirmos programmas Latgulas apraidī skaņījumu soc Latgulas stunde. Ipi mikrofona Tenis Bikovskis. Šudiņ raidījumā runosim par Daugavpili. Jūs uzmaņēbai pīdovosim sarunu ar Anželiku Litvinoviču, jaunu i aktīvu Latvijas universitātes studenti, kurai rūp Daugavpili i Latgulā noteikūšīs. Anželika arī gribētu daudz kū maiņēt Daugavpilī. Par tū, kū tad konkreti Anželikas proti būtu jomaina Daugavpilī, saruna raidījuma turpinojumā. Bet Latgulas stundi soks muna kolēģe Renāte Lazdiņa ar īskotu Latgulas ziņos eisumā.
Kab īpazazētos ar situāciju Daugavpils reģionālajā slimineicā, kai arī porunotu slimineicas turpmoku attīstības planu, taipoši arī, kab apsprīstu ar izglītību saistētos jautājumus reģionā, šudien Latgulu apmeklē Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa no Zaļos i Zemnieku savienības. Te paši šonedēļ Latgulu apmeklēja arī veselības ministrs Hosam Savumēri no jaunos vīnotēbas. Ministrs apmeklēja Ludzas, Kroslovas, Rēzaknes i Preiļu slimineicas. Pēc vizietes Latgulā ministrs atzins, ka Latgulas reģiona veselības aprūpes pakalpojumu snīdzē gotovi aktīvi leidza darbotīs pormaiņu īvīšanā, tomēr lielāko problēma ir medicīnas speciālistu pīsaiste darbam reģionā. Bet Bolvu nūvada Tilžas pogustā savokti 1003 iedzīvotoju paraksti i tī nūdūti veselības ministram. Iedzīvotoju ministram lūdz izestoties pret nātlīkumos medicīniskos palīdzības dienesta planim no 1. Apriļa Tilžā nakts stundēs likvidēt nātlīkumos medicīniskos palīdzības brigādes dežūru. Sopus Rēgas pilī pēc Saeimas cilvēktīsēbu i sabiedriskos lītu komisijas Latgulas apakškomisijas iniciatīvas, i tūnedēļ valsts prezidents Edgars Rinkevičs tikos ar tos deputātim i vides aizsardzības i reģionālos attīstības ministri Ingu Bērziņu. Tikšanos laikā apsprīsts ministrijas izstrodoties rēcības plans Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmē līdz 2028. Godam. Valsts prezidents uzskata, rēcības plans Latvijas austrumu pīrūbežas izaugsmē ir pilnveidojams, planam jo ietver praktiski aiztenojami mierķi i sūļi attīcībā uz reģiona drūšēbu, školu teiklu, ceļu infrastruktūru i uzjiemiedarbības veicinošanu. Itas darbs ir jodara tagad, tā kā Latgulā dzīvojušo cilvēku vajadzības nevar atlikt, tā ir sacījis Edgars Rinkevičs. Bet valdība nu trešdienas Latgulas pīrūbežas pogustos atjaunojusi speciālu pastiprinotu rūbežu apsardzības režimu. Tis darēts daļ to, ka iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas atsajaunojas hibrīdu uzbrukums. Ievārojami pieauc nelegalūs rūbežu porkopēju skaits. Pastiprinotīs apsardzības režims paredz, ka atbalstu valsts rūbežu sardzēju otkon snāc arī valsts policija i nacionālī bruņotīs spāki. Rūbežsardze arī iedzīvotojus lūdz informēt par redzētiem aizdomīgiem cilvēkiem pīrūbežā. Latgulu šonedēļ apmeklēja arī Nacionālos bruņotos spāku komandirs Leonīds Kalniņš. Jis trešdien gastīja Daugavpilī, kab īpazēstinot ar planim pīrūbežā i kab klīdātu pilsētā izskanējušos runas. Iprīkš Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš savus sociālajus teiklus izplatīja ziņas, ka aizsardzībai paredzēto nauda būtu labāk jo iegulda Latgulas ekonomikā, citaiž vēl vairāk pazalilinošoties iedzīvotoju aizplūšanu. Kalniņš itos runas noraidīja, skaidrojot, ka rūbežas stiprinošana, taišņi ūtraiži, palielinos Latgulas ekonomisku kapacitāti, te kā liela daļa materiāla i darba spāka būs vītējīs, i liela daļa no dažkārtajiem 303 miljoniem eiro paliks taišņi Latgulā. Te poši rūbežas stiprinošana palielinos kūpējo cilvēku drošības sajūtu.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Šodienas sarunu esam aicinoši Anželiku Litvinoviču. Anželika ir nu Daugavpilis i šobrīd mocās Latvijas universitātes sociālo zinotņu fakultātes bakalaura studiju programmā komunikācijas zinotņa. Ja ir Latvijas universitātes fonda ceļamaize Latgulai stipendiāte, kuru atbalsta Latgalīts no Amerikas Pīters Ragaušs. Tāpat Anželika ir Daugavpils aktīviste, kas jau kūpš Krīvejas plaša mārūga ībrukuma Ukrainā aktīvi paudusi savu vīdūkli i organizēsa pasokumus Ukrainas atbalstam. Vasala Anželika.
Sveiki.
Anželika, mēs ar tevi te tiekamies Rīgā. Rīgā, kur tu mācies ikdienā, un ceļamaize Latgalei, ko tev ir devusi šī stipendija? Vai ceļamaize Latgalei būs arī tava ceļamaize Latgalei? Varbūt tu arī nākotnē plāno savu dzīvi aktīvi pārvērst dzīvē Latgalē, Latgales procesos. Un varbūt ņemot vērā to, ka tu mācies žurnālistiku, tu arī plāno strādāt par žurnālisti Latgalē.
Jā, nu, ja runājam par stipendiju Latgales ceļamaize, tad to es esmu saņēmusi pagājušo gadu, kad es vēl biju tikai pirmajā kursā, un tā stipendija noteikti man tika piešķirta, jo es tiešām pateicu, ka es vēlētos attīstīt šo reģionu, un es vēlētos, lai Latgale paliek ar vien labāka vieta, kur varētu dzīvot arī nākotnē, un jā, šī stipendija bija vienkārši tāds ļoti labs atbalsts, lai arī nebūtu nekādu finansiālo grūtību un varētu pirkt varbūt kaut kādas grāmatas un iet uz kaut kādiem kulturāliem pasākumiem. Bet runājot par to plašāko jēgu un par to, vai es plānu atgriezties uz Latgali, tad noteikti mana sirds ir Latgalē un Daugavpilī, jo tā ir mana dzimtā pilsēta. Un viss, ko šobrīd daru arī studiju ietvaros, ļoti bieži ir saistīts tieši ar Daugavpili un ar Latgali. Un jā, visi gandrīz pasniedzēji jau zina, ka, nu, ja būs jāraksta kaut kāds darbs, tad es noteikti kaut kā mēģināšu to saistīt ar Daugavpili. Jā, un tāpēc, nu, pēc tā laikam var secināt, ka man šis viss ļoti rūp, un ka es noteikti vēlētos kaut kādā veidā palīdzēt Latgalē attīstīties un tīpaši Daugavpilī. Es nezinu, pagaidām es nevaru spriest, vai es tiešām būšu fiziski tur uz vietas, bet es 100% zinu, ka tas, ar ko es vēlos turpināt nodarboties, ir dažādos veidos palīdzēt cilvēkiem, kas tur ir, un palīdzēt attīstīties arī pilsoniskai sabiedrībai, un lai tiešām mēs tiktu vaļā no tās tumsonības.
Par to tumsonību arī parunāsim, protams, raidījuma gaitā, bet ņemot vairāk to, ka tu studē žurnālistiku, kāda šobrīd kā žurnālistikas studente tu saskati problēmas, piemēram, komunikācijas jomā, mediju sfērā un arī žurnālistikā Latgalē?
Nu jā, šis ir temats, par kuru es arī ļoti interesējos un man ļoti rūp, jo es uzskatu, ka bez spēcīga žurnālistikas Latgala nevar attīstīties, jo žurnālisti ir tie pārmaiņu, teiksim, bīdītāji, kas var ļoti daudz ko izdarīt šī reģiona attīstībai. Un tas, ko es šobrīd redzu, kopumā es vairāk esmu pētījusi tieši Daugavpils situāciju, bet arī Latgales līmenī pirmkārt ir cilvēku resursu trūkums, ļoti daudzi brauc projām, un tos cilvēkus īsti nevar vainot, jo dažkārt tās iespējas tiešām ir daudz mazākas nekā pat galvaspilsētā, un tā noteikti ir laikam tā pirmā problēma, kur mēs īsti nevienu nevaram vainot, bet tad ir ļoti daudz citas problēmas, kur mēs kādu varam vainot, un tad tas ir noteikti tas, ka ļoti daudz mēdī Latgalē izvēlas to ceļu, ka viņi kļūst par tādiem vienkārši rīkiem pašvaldību vadītājiem, un tādā veidā šos vairs nevar uzskatīt par patiesiem mēdījiem, kas objektīvi nogādā informāciju saviem skatītājiem vai klausītājiem, un tādā veidā tiešām šie cilvēki, kas dzīvo Latgalē, viņi patiesībā nezina, kas notiek viņu, es nezinu, pagastā, pilsētā, vispār novadā, un tas ir ļoti skumji, bet ļoti daudzi mēdī iet uz to, jo vienkārši citādāk īsti nav iespējams izdzīvot, bet, protams, arī te ir jautājums par morāli un ētiku. Vai mēs piekrītam to darīt vai nepiekrītam, kad mūs uzrunā pašvaldības vadītājs. Ja mēs runājam tieši par Daugavpili, tad situācija tur ir tieši tāda, ka ir tikai viens neatkarīgais mēdījs, Čaika, un tad daudzi pārējie, kā piemēram Grani, Goret, kas ir tādi vieni no populārākajiem elektroniskajiem mēdījiem, ko lasa daugavpilieši, tad šie mēdī ir acīm redzami ļoti ilgi sadarbojušies ar pilsētas vadību, un tas nav tikai par Elksniņu, tas ir par visām iepriekšējām vadībām, kas ir bijušas pilsētā.
Tātad šī atkarība no pašvaldību finansējuma.
Tieši tā, tieši tā. Un arī, nu, ne tikai varbūt no finansējuma, bet, nu, kaut kāda vēlme varbūt izpatikt, lai vēlāk arī saimtu kaut kādu amatu pašvaldībā, jo, piemēram, tas, ko es redzu, ir pagājušajā gadā Goretelvē īpašniece ir kļuvusi tagad par Daugavpils domes sabiedrisko attiecību un turisma departamenta vadītāju, un tas noteikti varētu norādīt uz to, ka viņa bija veidojusi labas attiecības ar domes vadību jau tajā laikā, kad viņa vēl joprojām bija saistīta ar mediju vidi. Tāpēc tas noteikti ir, nu, gan tāds vienkārši izdzīvošanas jautājums, bet arī tāds morāls jautājums par to, ka šie mediji neiet to ceļu, ko, piemēram, iet Čaika, ka viņi piesakās grantiem, ka viņi cenšas sekot kaut kādiem žurnālistikas standartiem, kā tam būtu jābūt, neskatoties to, ka viņiem ļoti arī pietrūks cilvēku un resursu.
Bet tu jauna, ambicioza ar savām vērtībām, iespējams arī ar savām ambīcijām un, protams, ar savu mugurkaulu. Kā to mainīt? Kā šīs problēmas, par ko mēs tikko ieminējāmies, kā viņas vērst uz labu? Tavuprāt.
Jā, es pirmkārt uzskatu, ka šis jautājums noteikti neskar tikai un vienīgi mediju vidi. Tā ir tāda ļoti kompleksa, teiksim, ekosistēma, kur viss ir savstarpēji saistīts. Tā ir gan cilvēku pasivitāte, vienkārši apātija pret politiku. Politika man neskar, man tas neinteresē. Ļoti bieži cilvēkiem ir tāda nostāja, un tāpēc arī varētu būt tas iemesls, ka cilvēki arī nevēlas lasīt ziņas. Un tagad ir īpaši pēdējā laikā, kad cilvēkiem parādās tā sauktais nogurums no kara, no ziņām par karu, cilvēki tiešām apzināti izvairās no ziņu lasīšanas, un tad vienkārši, nu, aiziet liela daļa no auditorijas, kas tāpat Latgales mēdījiem nav liela. Un jā, tas ir ļoti saistīts gan ar to, ka vajag mudināt cilvēkus būt vairāk aktīviem, vairāk uzņemties iniciatīvu un, nu, vienkārši pamainīt to domāšanu, ka tu esi nozīmīgs un tu arī vari kaut ko mainīt.
Bet to var mainīt, piemēram, viens cilvēks. Ja tu tagad atnāktu uz Daugavpili, tu viena spētu izkarot šo cīņu ar šīm vajadzirnavām.
Tieši tā, tur ir ļoti svarīgi, ka katrs to apzinās, lai vēlāk apvienotos kopā un lai varētu paveikt kaut ko daudz vairāk, jo viens pats cilvēks nevar cīnīties pret daudziem cilvēkiem, kas jau tik ilgstoši ir bijuši savās varas pozīcijās. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tā apziņa atnāk pēc iespējas vairāk cilvēkiem, un es redzu, ka tādas pārmaiņas jau notiek. Vismaz Daugavpilī es redzu, ka parādās šī pilsoniskā sabiedrība, varbūt, kas mazāk baidās kaut ko pateikt par vietveru, kur ir gatavi organizēt kaut kādas aktivitātes, kas varbūt nav tik ierastas Daugavpilī un tā tālāk. Tāpēc domāju, ka šī pilsoniskā sabiedrības veidošanās un mēdiju attīstība ir ļoti cieši saistīta.
Bet šajos mēdījos strādā cilvēki. Tu mācies žurnālistiku, tev universitātē stāsta par šīm sabiedrības interesēm, par to, ka mēdījiem ir jāpilda šīs funkcijas, informēt, izglītot, izklaidēt. Daugavpilī arī šajos mēdījos strādā cilvēki, par ko mēs runājam, par negribēšanu, nekompetenci, vienkārši tādu ikdienas plūdumu, kad iespējams dažam labam nauda ir pārāka nekā iespējams sabiedrības intereses.
Jā, ja runāt tā primitīvi, tad noteikti acīm redzam šiem cilvēkiem primārais ir nopelnīt. Un es varu iedomāties, ka ļoti daudzi baidās iet pret plūsmu un kaut ko mainīt, tāpēc pat ja viņiem sākotnēji būtu kaut kāda vēlme mainīt, bet viņi baidās no tā, tad tas nenotiek un viņi vienkārši pielāgojas tiem, teiksim, noteikumiem, kas šobrīd ir. Un es tiešām domāju, ka ļoti bieži cilvēkiem vienkārši varētu būt, ka arī pietrūkst izpratne par žurnālistiku kā tādu, ko nozīmē būt žurnālistam, jo ļoti daudzi jau minēto mēdīju, Grani un Gorat LV cilvēki, kas tur strādā, sauc sevi par žurnālistiem, bet viņi absolūti nepilda tās funkcijas, kuras pilda žurnālists. Un tāpēc, domāju, tā ir gan nu, tāda izpratnes trūkums, bet arī tāda apzināta pielāgošanās, jo saprot, ka tā būs vienkārši labāk un ērtāk dzīvot.
Bet, lai to mainītu, iespējams, ir jāmainās arī paudzēm, un tu noteikti arī, un tavos sociālajos tīklos tas arī ir redzams, ka tu pazīsti arī daļu no aktīvistiem, no jauniešiem arī Daugavpils pusē. Kādu tu redzi to Daugavpils pierobežas jauniešu lomu šajos politiskajos procesos, šajā iespējā kaut ko mainīt? Cik skaļi šie jaunieši ir tavā pusē? Vai pietiekoši skaļi un pietiekoši griboši mainīt to, par ko tu tagad saki?
Es domāju, ka jauniešiem ir jāuzņemas vadošā loma šajos pārmaiņas procesos, bet šobrīd es neesmu ļoti optimistiska par to, ka jaunieši tiešām tā dara. Jo man gadījās arī parunāt vienkārši ar cilvēkiem, nu, ar jauniešiem, kas ir no Daugavpils un ar kuriem varbūt es nekomunicēju ikdienā, bet kad es viņus aicināju uz protestiem, nu, uz Ukrainas atbalsta mītiņu, tad es atceros vien cilvēks, kas īstenībā studē politikas zinātni, viņš ir no Daugavpils, viņš man pateica, es īsti neesmu mītiņu cilvēks, es neiešu laikam. Un tad, nu, tādas sarunas man gadās ļoti bieži, liekas, ka cilvēks visu saprot un cilvēks ir tiešām izglītots un tā tālāk, bet cilvēks neuzskata, ka viņš var kaut ko pamainīt un tā ir man vislielākā sāpe, ka ļoti daudzi neapzinās, cik spēcīgi mēs varam būt, ja mēs visi sākam apzināties to, ka mēs reāli varam kaut ko pamainīt un tad mēs kopā apvienojamies un tiešām to pamainām. Bet šobrīd es redzu to, ka varbūt arī jaunieši ir tādi, nu, arī tie, kas varbūt saprot lietas un arī saistībā ar to, kas notiek mūsu pašvaldībā politiskajā ziņā, tad viņi varbūt arī vienkārši baidās no iesaistīšanās kaut kādās lietās. Varbūt vecāki arī baidās, jo arī sākotnēji, kad es sāku organizēt Ukrainas atbalsta mītiņus, mani vecāki, protams, uztraucās par manu drošību, jo tas ir tāds ļoti, nu, Daugavpilī tāds ļoti īpatnējs jautājums, diemžēl ļoti daudzi Daugavpilī neatbalsta Ukrainu un tāpēc viņi uztraucās, bet viņi arī nocēja maniem spēkiem un viņi tica, ka tomēr, ja kaut ko darīt, tad mainīt lietas var. Un es gribētu arī vienkārši ar savu piemēru, varbūt kāds varētu redzēt, ka es nebaidos un es daru un varbūt es kādu arī varētu iedvesmot un tas ir laikam viens no tādiem galvenajiem iemesliem, kāpēc es kaut ko daru.
Tu tikko pieminēji šos Ukrainas atbalsta pasākumus, kurus tu Daugavpilī esi rīkojusi. Un arī tepat raidījumā Latgales stunda pirms dažām nedēļām tu sēdēji kopā ar citiem aktīvistiem, citiem cilvēkiem, kas dažādi un nepagurstoši palīdz Ukrainai ar dažādākiem pasākumiem, ar ziedojumu vākšanu. Un tu raidījumā arī teici, ka savu pirmo atbalsta pasākumu tu organizēji, būdama vēl skolniece. No tā brīža jau ir pagājuši 2 gadi, un nekas nav mainījies. Tiešām nekas nav mainījies. Kādas ir tās sajūtas par savu pilsētu, par pierobežu, kas pa šo laiku, pa šiem 2 gadiem ir mainījies? Diemžēl karš Ukrainā turpinās. Bet pie mums?
Nu jā, es par to domāju katru dienu, tiešām nesamalošu, jo tas ir tiešām man ļoti, ļoti svarīgi un man tiešām par to sāp. Un es tiešām domāju ļoti dažādi. Kādu dienu man liekas, ka es tiešām redzu būtiskas pārmaiņas, bet tad var atkal kaut kas notikt. Piemēram, es nezinu, Andrejs Eliksniņš izliek kaut kādu ierakstu Facebookā un man liekas, es palstu tos komentārus, ko raksta cilvēki, kur ir pilnīgi ļoti glaimojoši komentāri un man tad paliek ļoti skumji un tad vienkārši tādi amerikāņu kalniņi tādā ziņā, ka es nevaru īsti nekad pieturēties pie tā, ka ir tiešām ka tiešām paliek labi, ka es redzu, ka arvien paliek labāk un labāk, vai ka paliek sliktāk un sliktāk. Bet laikam tas ir normāli. Kopumā, ja mēs runājam par tādām tendencēm un par faktiem, tad pirmajā Ukrainas atbalsta mītiņā atnāca ap 100 cilvēkiem, bet šogad atnāca ap 200.
Pirmais bija kurš? Pirmais bija tas pie Krievijas ģenerālkonsulāta?
Jā, jā, 25. februārī. Tas mēs to organizējam nākamajā dienā. Jā, jā, tas bija pirmais un mums likās, ka vairāk par to mēs nekad vairs nevarēsim savākt, bet tomēr atnāca ap 200 cilvēkiem šogad.
Tad bija pasākums pie Daugavpils universitātes?
Jā. Tur bija arī viens, ko mēs neorganizējām, kas bija arī tāds kā puskoncerts, tur es dziedāju korī Ukrainas himnu. Bet pēc tam arī bija vēl divi pie Krievijas konsulāta uz divām nedēļām mēnesi pēc iebrukuma sākuma, un tur jau bija pavisam 11 cilvēki.
Tu tikko pieminēji, ka tev vecāki baidījās par tavu drošību, bet kāpēc tu kā vidusskolniece, tad 12. Klasē mācoties Daugavpilī, kāpēc tu to sāki? Kas tevi mudināja? Kāpēc tev tas bija svarīgi?
Tajā dienā, kad tas notika, es ļoti labi atceros, es atnācu uz skolu un es satikos ar saviem diviem draugiem un mēs vienkārši nebija vārdu, ko mēs varētu pateikt tajā brīdī, jo likās, ka nav ko vienkārši pateikt. Un tad es piedāvāju, ka varbūt mums ir jāaiziet uz domi un jāpiesaka mītiņš, jo likās, ka arī bija tik spēcīga un sāpīga bezspēcīguma tāda sajūta, ka likās, ka ja vismaz mēs izdarīsim šo, tad varbūt tas palīdzēs mums vismaz kaut kā novērsties, ka mēs iesim parakstīt tos papīrus un tad mēs iesim uz to mītiņu un, protams, arī kaut kā mēģināsim apvienot cilvēkus, kas domā līdzīgi, jo tīpaši tajā brīdī likās, ka, mērs neko nepasaka par to, ka sākās karš, jau skaidrs, kāda viņam ir nostāja, ka viņš nebūs atbalstītājs Ukrainai, viņš sēdēs uz diviem krēsliem vienlaikus, jo, piemēram, Rīgas doma bija izskārusi Ukrainas karogu jau pirms sākās pilna mēroga iebrukuma, bet Daugavpils doma joprojām to nav izdarījuši. Viņi bija izskāruši to tikai šogad, viņi bija pāris reizes iepriekš, bet šogad bija vispār amizants gadījums, ka viņi bija izskāruši to.
Tātad šis Ukrainas karoks Daugavpilī šogad 24. februārī vēl nebija pat palicis gandrīz vai tumšs un jau pazuda.
Jā, tieši tā, tur bija tikai vairāk stundas, varbūt kādas 3 stundas, tas karoks bija pie domes un tad to noņēma. Un tad, kad bija preses konference pēc kāda laika,
mēs aktualizējām šo jautājumu.
Domes priekšsēdētājs pateica, ka laikam diena beidzās, tāpēc tas karoks tika noņemts, bet viņš laikam nesaprot, ka Ukraiņiem nav tāda, ka diena beidzas un viss karš notiek katru dienu jau vairāk kā 2 gadus, un tāpēc, man liekas, arī tā viņa atbilde bija tik ļoti cietsirdīga. Un jā, tāpēc tādos apstākļos, kad tu apzinies, ka vietvara absolūti nesaprot, kas notiek, un viņi neko nedara, lai atbalstītu Ukrainu, un pat nevar vārdos izteikt kaut kādas elementāras frāzes atbalstam, tad, atliek tas, ka mēs kaut kā mēģinām apvienoties tie cilvēki Daugavpilī, kas ir vēl domājoši cilvēki.
Mēdījos pēc šī tava 24. februārī rīkotā Ukrainas atbalstu pasākuma pāršalca šī ziņa, ka pasākuma laikā tika spridzinātas petardes. Šobrīd jau arī valsts policija publiski ir pateikuši, ka šie jaunieši ir atklāti, viņu identitātes noskaidrotas. Kādas sajūtas bija tev? Tu, piemēram, runāji Daugavpilī, tu pieteici šo klusuma brīdi un tad pēc 5-6 sekundēm atskan šāvieniem līdzīgi trokšņi. Tev nebija bail?
Man nebija bail. Tajā brīdī es biju pilnīgi koncentrēta un fokusēta uz to, lai es novadītu to pasākumu, jo man bija ļoti svarīgi, lai viss noritētu labi. Un, protams, tās petardas izraisīja manī ļoti, ļoti spēcīgas dusmas, ir īpaši, kad tā šāva Ukrainas himnas laikā un klusuma brīdī, bet man nebija bailes. Un arī pēc tam man nebija bailes, kad es parunājos ar cilvēkiem, un tad viņi stāstīja, ka policija neko nedarīja ar tiem šāvējiem, un, protams, man bija milzīgas dusmas, bet nekad man nebija bailes. To es noteikti atceros.
Policija tagad ir pateikusi, ka tā bija tāda nejaušība, ka šie jaunieši ir atbraukuši tā nelabi pārkāpjot likumu un sabiedriskās kārtības, traucējot sabiedrisko kārtību, tā savdabīgi neforši izklēdējušies. Kādas tev pašai par to visu pārdomas?
Jā, pirmkārt viņa teica, ka nu, tā ir tāda normāla parādība, ka jaunieši atbrauc no kādas citas Latgales pilsētas uz Daugavpili un tad ārdās, bet es nodzīvoju 18 gadus Daugavpili un nekad neesmu dzirdējusi, ka pilsētas centrā kādi jaunieši šautu petardes tiešām nevienu reizi, un man liekas, šis paskaidrojums no policijas ir vienkārši absurds, un es, protams, ļoti sagaidu, ka tas tiks izmeklēts tālāk un ka būs kaut kādi citi rezultāti, jo arī, piemēram, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Einārs Latkovskis arī pauda, ka viņš netic, ka tā bija vienkārši sakritība un izklaidēšanās. Viņš arī minēja to, ka ļoti bieži tagad ir tādas situācijas, ir iespējams kā tāds hibrīdkara elements, ka jaunieši tiek vervēti, ka viņiem tiek maksāta neliela nauda par to, lai viņi darītu tādas lietas, un es noteikti neuzskatu, ka tā, ar tādu paskaidrojumu var vienkārši samierināties, jo tādā veidā mēs vienkārši stimulēsim tā līdzīgus cilvēkus, kas varbūt apsver tādu domu, iesaistīties kaut kādās tādās aktivitātēs, ka viņi to varēs mierīgi darīt un ka viņi saņems sodu 300 eiro, un tas būs arī viss.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Skaņ raidījums Latgules stunde. Šosdienas raidījumā sazrunājos ar Anželiku Litvinoviču, aktīvisti nu, Daugavpils, kura Reigā studēja Latvijas universitātē komunikācijas zinotņi, būs tūpūšo žurnālisti arī 24. Februārī Daugavpili reikoja Ukrainas atbalsta pasokumu. Anželika, runājot par Daugavpili vēl sīkāk, kāda tā Daugavpils tavuprāt ir? Tu varbūt jūti kādu komunikācijas caurumu starp galvaspilsētu un Daugavpili kā otru lielāko Latvijas pilsētu? Vai tomēr nē?
Es teiktu, ka drīzāk jā. Jo es redzu to, ka pēdējā laikā, kad visi šie notikumi, kad notika, kas notika mītiņā ar tām petardēm un arī Elksniņa izteikumi par robežas stiprināšanu sociālajos mēdījos, tas viss varbūt nedaudz sarosīja cilvēkus, kas ir centrālajā varā un lika viņiem braukt uz Daugavpili un komunicēt. Un es ļoti gribētu, lai tāda veida komunikācija, aktīva komunikācija noritēt ne tikai tādās, tiešām tādās ārkārtas teiktu situācijas, bet arī vienkārši ikdienā, un es uzskatu, ka tādā veidā varētu arī mazināt to vietveras komunikācijas tādas uzskūdīšanas efektu, jo tas tiešām ir tas, ko, manuprāt, vietvara dara. Viņi mēģina uzskūdīt cilvēkus pret centrālo varu, un ja centrālā vara neapmeklēs Daugavpili un nerunās ar cilvēkiem Daugavpilī, tad tam būs ļoti sliktas sekas. Viņi vienkārši atdoš šos cilvēkus Elksniņa varā, viņš ļoti labi pārzina savu auditoriju, savus vēlētājus, un viņš arī tā komunicē uzkūdot.
Bet šonadēļ Daugavpili apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku vadībā, lai cilvēkiem skaidrotu, kādas aktivitātes tiek veiktas pie robežas, kā arī savā ziņā, lai atspēkotu šīs tevis pieminētās Daugavpils mēra paustās frāzes sociālajos tīklos, par to, ka šie ceļi it kā tikšot mīnēti un pārrakti, un tas traucē šo ekonomiski Latgalē attīstīties. Kāda tev ir sajūta par, arī par to drošību Daugavpilī, Latgalē tā varbūt kopumā?
Kopumā par drošību. Es nejūtos ļoti droša, tādā ziņā, ka man ir vienkārši bail no cilvēkiem, kas varbūt ir pretēji noskaņot nekā es, kuri atbalsta Krieviju, vai arī viņiem vienkārši nepatīk cilvēki, kuri tik aktīvi atbalsta Ukrainu.
Bet tu pirms tam teici, ka tev nebija bailes arī pasākuma laikā, vai tās man bailes nebija... ir tādas duālas?
Tieši tā, es domāju, ka tās bailes, tās nav drīzāk bailes, bet es vienkārši apzinos to, ka es nejūtu to drošības sajūtu, kad es atrodos Daugavpilī dažkārt. Jo man liekas, ka nu, ir ļoti liela varbūtība, ka cilvēki mani var atpazīt un cilvēki var arī kaut ko man pateikt vai arī, es nezinu, kaut ko citu izdarīt. Un tāpēc man tādas situācijas nav notikušas par laimi, bet tā drošības sajūta nav. Nav. Un es gribētu, lai būtu. Un es apzinos, ka tā nav tikai arī to nu, vietēju iedzīvotāju vaina, bet arī tā vietvaras uzkūdīšana, kā es jau minēju, ka tiek sāsināts tās emocijas un tiek sāsināts tās attiecības starp cilvēkiem vienkārši mākslīgā veidā, un tas mani laikam visvairāk sadusmo, jo ja Daugavpils mērs izvēlētos citādāku komunikāciju, citādāku veidu, kā runāt ar cilvēkiem, tad es domāju, ka šī, teiksim, šķelšanās un tāda uzvilkti cilvēki vairs nu, nebūtu tik uzvilkti. Man liekas, ka tur ir ļoti daudz vainas tieši komunikācija vietvarai.
Mēs tikko parunājām par šo geopolitiskām jautājumiem, arī šiem noskaņojuma jautājumiem Daugavpilī un par šo atšķirīgo domāšanu un atšķirīgajiem naratīviem. Bet parunājot par to pozitīvo, kāda ir tava ideālā Daugavpils? Kas Daugavpilī ir tas, kas tevi priecē? Tu pirms tam teici negatīvus vārdus par šo problēmu mēdījos, bet par to labo.
Jā, parasti ikdienā es cenšos domāt par labo, jo kopumā es vēlos pateikt, ka es ļoti mīlu Daugavpili un es vienmēr priecājos tur atgriezties. Noteikti mani ļoti priecē, ka es esmu tādā cilvēku lokā, cilvēku burbulī, kas ir ļoti aktīvi, kuri nebaidās izteikt savu viedokli un kuri tiešām dara lietas, lai uzlabotu situāciju Daugavpilī. Es esmu ļoti tuvās attiecībās ar daudziem cilvēkiem no citas Daugavpils, jo es arī esmu tur brīvprātīgā, un tas ir tieši tas, par ko mēs runājām, ka ir tik svarīgi atrast savus cilvēkus un apvienoties, jo es tiešām ar šo cilvēku klātbūtni, pat ja viņi nav klāt fiziski, es vienmēr jūtu, ka viņi mani atbalstīs un ka es neesmu viena. Un tāpēc tādā ziņā es ļoti priecājos, ka šī cilvēka kopiena, kas nebaidās teikt lietas un nebaidās kaut ko darīt, ar vien turpina pieaugt šis cilvēku skaits. Un kopumā, jā, man liekas arī, ka Daugavpils ir ļoti perspektīva un ļoti skaista pilsēta.
Bet tev noteikti ir arī draugi, paziņas, kursabiedri Rīgā. Nu, tad, kad tu viņus varbūt aicini ciemos vai ja kāds atbrauc uz Daugavpili, tu arī esi, nu, ko tu stāsti, ko tu rādi? Daugavpilī.
Nu, parasti es esmu diezgan godīga un es stāstu par visām tām lietām, kas man
arī
nepatīk.
Problēma.
Protams, es neslēpju tās un es uzskatu, ka jau pietiek klusēt par tām problēmām.
Bet ko labo tu stāsti par šo pilsētu?
Es stāstu par citu Daugavpili. Es stāstu par citiem aktīvistiem, kas varbūt nav nekādās organizācijās.
Tātad par šīm nevalstiskajām organizācijām,
jā,
kas darbojas Daugavpilī.
Jā, par šo pilsonisko sabiedrību, kas tiešām veido citādāku Daugavpili. Un es arī stāstu par skaistām vietām, piemēram, par Marka Rotko muzeju un par citām vienkārši skaistām vietām, kas ir Daugavpilī. Es uzskatu, ka Daugavpilī ir ļoti daudz skaistas vietas un katra ieliņa ir diezgan īpaša, vismaz man tā šķiet. Un jā, es, protams, stāstu par visu, kas politiski notiek pilsētā un tās noteikti lielākoties nav labas lietas, bet tajā pašā laikā šie cilvēki vienalga redz, ka notiek kaut kāda drosība, notiek mītiņi, notiek kaut kādas tikšanās, notiek daudz kas, un nu, tas notikumu skaits, pozitīvo notikumu skaits pieaug. Vismaz man gribētos cerēt, ka šī tendence saglabāsies, Un tāpēc, jā, es cilvēkiem stāstu vienkārši, manuprāt, godīgi par to, kas patiešām notiek Daugavpilī.
Bet Daugavpils, šis īpašais šarms ir šī multinacionalitāte. Šis tautību, arī valodu sajaukums. Tu pati nāci, cik es zinu, no ģimenes, kurā lieto gan latviešu, gan krievu valodu.
Jā.
Es, cik zinu, tu ar tēti runā krieviski.
Jā. Jā, nu, man liekas, Daugavpilī tā ir diezgan izplatīta situācija, kāda ir man, ka es ar mammu runāju latviski un ar tēti krieviski. Viņš ir baltkrievs, kas ir piedzimis Daugavpilī. Bet viņš arī ļoti labi pārzina latviešu valodu, vienkārši mēs esam pieraduši runāt krieviski, un tā ir arī mana dzimtā valoda. Īstenībā pēc kara sākuma es sāku ļoti daudz reflektēt par šo tematu, un es pirms tam īsti nebiju par to domājusi. Man likās, ka nu, tas ir ar mani jau no paša sākuma, un es īsti nebiju tik dziļi aizdomājusies, kā tas ietekmē mani kā personību, bet es nezinu, tas viss ir... Par to var runāt mūžīgi, par tām attiecībām pilsētā, bet manai ģimenei īsti nekad nebija nu, nekādu problēmu ar šo, jo mans tētis atbalsta Ukrainu, mana mamma atbalsta Ukrainu, un tāpēc es jūtos ļoti komfortabli arī runāt ar tēti krieviski, bet tas, ko es varu pateikt, ir ņemot vairāk, mans tēts ļoti bieži bija tieši, nu, krievalodīgo
tādā
sabiedrībā, tad es esmu dzirdējis ļoti daudz dažādu viedokļu gan par Latviju, gan par Ukrainu, un tie nav viņa draugi, bet tie ir vienkārši kaut kādi paziņas, kurus man arī izdevās satikt, un tā tiešām ir tāda pavisam cita pasaule.
Bet tavs tētis tad tautas valodā dot pretī šiem
jā,
cilvēkiem?
Jā, vienmēr.
Tātad skaidro šo.
Vienmēr, jā, viņš, nu, es īstenībā brīnos, kā viņš var, piemēram, sazvanīties ar kādu cilvēku vienkārši tāpēc, lai skaidrotu šiem cilvēkiem par to, kas patiešām notiek Ukrainā. Tie ir kaut kādi viņa vai vecie draugi vai paziņas, un tad viņš to dara, un viņš...
Tātad cenšas šos
jā.
Cilvēkus nolikt uz pareizā ceļa.
Jā, es nezinu, viņš tieši cenšas
nomis pareizāt. Kāpēc tām pareizāt? Sajūtām viņam izdodas? Cik tu esi sajūtusi dzirdējusi?
Es domāju, ka viņš ļoti tā labi māk stāstīt un skaidrot un tādus argumentus ļoti labus atrast, bet, nu, tur, protams, ir ļoti dažādi ar cilvēkiem. Ja viņi ir sazumbēti un ja viņiem šī krievu identitāte, kas viņiem pilnībā saistās ar Krievijas federāciju, nu, Tu nevari viņam likt atteikties no daļas no savas identitātes, ja viņš tā to saista. Tāpēc tas viss ir ļoti dažādi, bet, nu, es vienalga, protams, ļoti priecājos, ka viņam ir spēks to darīt, jo, nu, runāt vajag. Un...
Bet ņemot vairāk, ka tev šīs divas valodas ģimenē ikdienā, kā ir ar to nacionalitātes izjūtu pašā? Kā tu pati to izjūti? Vai tā multinacionalitāte tevi un arī daudzos tā šobrīd nav problēma?
Nu, es varu pateikt, ka pēc pilna mēroga iebrukuma tiešām sāku domāt vairāk par to, kādu mūziku es esmu klausījusies, kādas filmas esmu skatījusies, jo tās nevienmēr bija tikai krievu filmas, bet krievijas filmas, bet tās dažkārt arī bija tādas, un tad es sāku saprast, ka es gribu atteikties no tām, jo man ir vienkārši nepatīkami, nu, tas ir tā kā mazākais, ko es varu pateikt, nepatīkami, bet ka es vienkārši sāku pārdomāt arī to, ko es patērēju arī no mēdījiem, un pat kaut kādi opozicionārie krievijas mēdījus tos arī šobrīd patērē daudz mazāk, un es nezinu, vai tā ir tāda super apzināta izvēle. Man vienkārši pēc kara sākuma absolūti nav vēlmes, man tik ļoti gribas pēc iespējas vairāk ieguldīt sevi tieši tajā, ka es lasu Latvijas mēdījus, Latvijas grāmatas, skatos latviešu filmas un tā tālāk. Jā, es tiešām jūtos absolūti kā latvieta, un, protams, mēs varam ļoti daudz diskutēt par to, kas, ko tas nozīmē un ko tas katram no mums nozīmē, bet es jūtos ļoti patriotiska un es jūtos tā, ka es ļoti mīlu savu valsti. Un tā identitāte, kas saistās ar kaut ko krievisko un varbūt Krieviju, tas man vispār ir ļoti svešs, jo arī mans tētis nav krievs, viņš ir baltkrievs, un ņemot vērā, ka mūsu vēstures kopumā Latvija un Baltkrievija arī kaut kādā mērā ir ļoti līdzīgas, jo arī Baltkrievijā norisinājās rusifikācija piespiedu un tā tālāk, tāpēc man nav absolūti nekādu iemeslu un nekad nebija kaut kā izjust sevi kā krievieti. Es varbūt kaut kādā mērā es izjūtu to Baltkrievietes tādu identitātes daļu, jo man tiešām ļoti rūp tas, kas šobrīd tur notiek, tur ir diktatūra un tur ir ļoti daudz mani radinieki un es ļoti vēlētos, lai tur vairs nebūtu diktatūra un es ļoti interesējos par to, kas tur notiek.
Anģelika, bet mēs zinām, ka arī Daugavpilī šī neiecietība, šis naids, šīs dusmas pret savādāk vai īpašāk domājošiem vai, piemēram, pret seksuālajām minoritātēm ir pietiekoši tāds izteikts, un mēs arī zinām, piemēram, šo Līvaja Amareņa gadījumu, piekaušanas gadījumu, kad arī policija sākumā bija atteikusies ierošināt šo lietu, un tikai pēc sabiedrības un masu mediju spiediena tas notika. Ar ko, tavuprāt, ir saistīta tā tomēr tāda izteikta agresivitāte cilvēkos?
Es teiktu, ka kopumā Daugavpilī ir ļoti neiecietīgi cilvēki, ja mēs runājam kopumā, un es to lielā mērā saistu ar, man liekas, ir tāda absolūti redzama korelācija, ka ja cilvēks ir par Krieviju, tas cilvēks būs arī ļoti neiecietīgs pret dažādību, jo tas ir tās vērtības, kuras arī piekopa Krievija. Viņi atzina LGBT kopienu kā, neatceros, ekstrēmistu kaut kādu organizāciju vai kaut kas tam līdzīgs, un ka tagad cilvēki, nevar nekādā veidā pat, piemēram, piesprauz savu varavīksnes karodziņu pie jakas vai kaut kas tam līdzīgs, un tās visas ir Krievijas
tātad
vērtības.
Tad pat neesot šajā kopienā, vienkārši saprotot šos cilvēkus un pat atbalstot. Pat pret atbalstītājiem tiek vērstas kaut kādas naidi vai represijas, ne tikai par cilvēkiem, kuri šajā kopienā. Tā tu to
jā,
domā?
Jā, tieši tā, absolūti. Tā kā, man liekas, ka šiem cilvēkiem nav nekādas starpības, vai tu pārstāvi šo kopienu, vai arī tu vienkārši atbalsti to kopienu. Šie cilvēki ir ļoti neiecietīgi pret jebkādu, identitātes izpausmi, vienkārši kaut kādām atšķirīgām izpausmēm. Un es domāju, tas nāk gan no PSRS laikiem, gan arī no tagad mūsdienu Krievijas. Un tāpēc, es domāju, ka šie cilvēki ir ļoti, ļoti dziļi iegrimuši savā tumsonībā un savos aizspriedumos, un viņi pat ir gatavi, piekaut cilvēku vienkārši tāpēc, ka viņš nav tāds, kā viņi ir.
Tavuprāt, vai galvaspilsēta redz Daugavpili tādu, kāda tā ir? Vai, piemēram, tas, kas izskan arī plašāk, kas starp Daugavpili un galvaspilsētu trūkst sabiedriskā transporta, ka te maz Latgalē viesojas valdības pārstāvji, ministri, saimas deputāti, vai mainītu kaut kas šo sabiedrisko domu Daugavpili Rīgā? Ja arī šīs lietas, kas ir izskanējušas, mainītos uz labu?
Es neuzskatu, ka šī ir nerisināma problēma, vienkārši šeit ir tik daudz līmeņu, kuros ir jāveic kaut kādas izmaiņas, lai mēs kopumā varētu pateikt, ka tiešām notiek labas pārmaiņas. Bet ja mēs runājam par šo te loģistiku un satiksmi, tad noteikti tas ir viens no pirmajiem tādiem faktoriem, kas būtu jāizlabot, tāpēc, ka tas nav normāli. Es nezinu, kā ir tagad, bet vismaz mēnesi vai divas atpakaļ es lasīju rakstu par to, ka no galvaspilsētas, no Rīgas uz Sanktpēterburgu un Maskavu un Minsku dienā ir vairāk reisu nekā uz Daugavpili. Un man liekas, tas ir pilnīgi prātam neapturam, tas nav normāli.
Bet vai tiešām varētu būt tā, ka tie daugavpilieši, daļa daugavpiliešu jūtas nošķirti no Rīgas vai no pārējās Latvijas, tāpēc, ka ir šīs problēmas ar to transportu vai ar to, ka reti pie viņiem kādas amatpersonas varam?
Es domāju, tam ir tiešām ļoti liela nozīme. Arī tas, ka tas nav tikai par to, cik bieži iet tas transports, bet arī cik ilgi tev aizņem aizbraukt uz to Rīgu vai no Rīgas tikt uz Daugavpili, jo tās ir 3,5 stundas, un tas ir ļoti daudz. Un kad satiksmes ministrs pasaka, ka ātrāki vilcieni uz Daugavpili būs varbūt pēc gadiem 15, nu tad tas ir tā ļoti skumji to dzirdēt. Un ja mēs runājam par šo te pārstāvniecību un par saimas deputātiem vai ministriem, kas brauc uz Daugavpili, es redzu, ka pēdējā laikā notiek pozitīvas pārmaiņas šajā jomā, bet, protams, šiem cilvēkiem vajag braukt un runāt ar cilvēkiem, ne tikai iet tikties ar pašvaldības vadītāju un varbūt ar kaut kādiem uzņēmējiem un tā tālāk, bet vienkārši iet runāt ar cilvēkiem uz ielas, skaidrot viņiem, ka tas, ko stāsta Elksniņš, nav patiesība. Un vienkārši likt tiem cilvēkiem just to, ka viņi ir sadzirdēti un ka viņi kaut kam rūp.
Šīs visas lietas, par ko mēs tagad parunājām, to, ka tas ir aktīva, tu rīkošos Ukrainas atbalsta pasākumus, tu studē, tev paliek laiks atpūtai, hobijiem, tev tādi ir?
Tas ir labs jautājums. Pēdējā laikā mans hobijs ir glābt Daugavpili pēdējos 3 gadus.
Bet vai glābjot Daugavpili nevar izdegt?
Es domāju, ka var, un man tādas situācijas jau ir bijušas, jo es jūtu to, ikdienā es jūtu īstenībā gan spiedienu, gan tādu absolūtu misijas sajūtu, ka man ir kaut kas jādara. Ir arī tāda sajūta, ka nu, tas ir jādara tagad un šodien, jo vēlāk varbūt jau par vēlu.
Paldies tev, ka atradi šodien laiku atnākt uz Latvijas radio Latgales stundu. Radījumā Latgales stunde šodien dazadaļājās Anželika Litvinoviča, aktīviste no Daugavpiļas, kura 24. februarī rēkoja Ukrainas atbalsta pasaukumu Daugavpilī, kura sanāmusi Latvijas universitātes stipendiju ceļamaize Latgolai, kura vuicās žurnālistiku i soka, ka Latgola i Daugavpiļsē ir ļoti svarīga. Paldies tev vēlreiz un uz sadzirdēšanos Latgales stundā. Paldies.
Paldies.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Raidījuma Latgales stunde turpinojumā pie mikrofona Laura Sondere ar īskatu Latgales reģiona kultūras aktivitātēs.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali, namainīgai, kai visau dītumā vītāja laikā, dazinosim par labam kultūras nūtikšanam mūsu pusīm. Daugavpilī leidz pēc svādinē nūtiek kasgadējos Solomona Mihelsa dīnis, kas veltētis nūvadnīka izcilo režisoru aktīru pedagogiju sabiedrisko darbinīka dzimšanas dīnē. Nu šodien dienas leids pēc 22. martam Mihelsa eistajā vordā Šlojme Vofsī dzimtos sātes Mihelsa īlā 4 lūgos ir skotuma izstoda par Solomona Mihelsa dzēvī daļradi. Īte ir tikai vīna nu nūtikšanam Mihelsa dīnu ītvaros. Vairastoste vīnebas nama porstove Inese Ivulāne.
Tieši šajā ākā, kur tagad atrodas pirmskolas izglītības iestāde, ir pagājusi mazā Šlojmes bērnība un ģimenes lokā arī uzsāktas pirmās aktiera gaitas. Turpinājumā 17. martā interesenti tiek aicināti uz bezmaksas ekskursijām un ebreju tradicionālo cienestu muzejā Ebreju Daugavpilī un Latgalē, cietokšņa ielā 38. Ekskursijas vadīs novadpētnieks Josifs Račko.
Solomona Mihelsa dīna nūtikšanas beigsīs svādien trejos vīnēbas nama kopējnīcā ar ebreju muzikas koncertu Latgulis Kleizmeri. Saupus vīnēbas nama tradīciju sātā šodien pīcūs žvurgstina taisēšanas meistarklase. Nodarbības laikā varēs tevok īpazzēties ar senīju skaņu reiku žvurgstinu. Meistars un muziķis Aleksandrs Maiers īpazēstinos ar visai dokim ito instrumenta paveidim, īvojcei skaitat pošam sataisēt žvurgzdinu, ikā jūs spēlēt. Ir vēl Daugavpilī, tikai Daugavpils teātrī, reid 6. Izsvādīm pīcos nutiks komēdijas Laimeiz naža asmiņa pirmizrode Māra Korsīša režijā. izrodas varoņus sagaida porbaudīs cilvēcebu, liktiņa izaicinojums gūtpilnai pieņemt nagaidēto laimastu, i to tikpat nagaidēto pazušanu. Prūti Nikolais i Galina ir laimējuši loterijā lelu laimastu, bet, kā zināms, kā satīt vīgļi, tikpat vīgļi arī aizīt. Nokšajā reitātē konstatēts, ka laimēgo loterijas biļete ir pazudis. Izsocās loterijas biļetes meklēšana. Ilēdz ar to arī visēdokus nūtikšanas un nabūšanas. Izrodis pamatā ir Vasīlija Sīgareva lūga, kuru Daugavpils teātri skatītojam 2015. Gadā tika pirmizrodēta latgalīšu valodā ar nosaukumu Latgalīšu rulete. Ītamā izrodē, protams, ir citi aktīri i cits skots. Izrode ir krīvu valodā ar tulkojumu latviešu valodā titrūs. Teātris ītamā nedēļas galā būs arī Leivānu nūvadā. Jersakas tautas namā reit pīcos būs Rūžupis teātra kūpu sokūts īstudāto Edvarda Vulfa humoristisko izrode caur bādam pie prīkim. Izrodas to starp romantiskim leiklūčam starp saimiņīka dālu i kolpu meitu, bet izrodās, ka kolpu meitas sirds pīdara kolpu puišam. Īto rezultātā rūdos visai dokas humoristiskas ikdīnišķas intrigam pilnas sadzēvis situācijas. Dūmojams, ka interesantas situācijas i visai doki oķeigi aizdāmi būs arī reit Rēzaknis novada Nautrānu sporta hallē kultūras namā. Dēto, ka tiņok 11. Notiks erudīcijas spēle no troki gudris. Spēlē būs arī porbaudīt savas zinošanas erudīciju par Latviju, Latgalu un Nautrānu pogustu. Gaidams arī kāds muzikāls porsteigums. Īspējams porsteigumas reit atklos arī profesore Angelika Juško-Štekele. Dēto, ka reit vīnos, nasnomo Rēzaknis sadarbībā ar Rēzaknis mokslas namu aicināja tīši iz Angelikas Juško-Štekeles lekciju Rēzaknī Riezaknīša folkloras līcēbos. Itos lekcijas laikā tad īspējams varēs dazinot, kāds tad ir patīsais Rēzaknis pils saimenīces Rūzes i jos mosas lūcējas stosts, kūderie Riezaknīši ar Ludzes meitam, Ivoja Ulmaņam Rēzaknā bija bārni. Atbildis zitimi citim provokatīvim, meiklainim i anekdotiskim vaicojumam folkloris līcēbos meklēs Rēzaknis Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesore Angelika Juško-Štekele. Bet, ka pazaveramais drupētis prīkšu, tad Jezupa Dīnā 19. Martā pīcūs Kroslavas kultūras namā notiks Osvalda Zveiselnieka izstodis Kroslava mūža garumā atklošana. I pavasars ir socijs. Vismaz dvītis palīnē ir socijs pīktais godalaiks. Aba teritorijā ir raksturēgos īvārojumos iudiņa lēmiņa svorstēbas. Stosta dobas aizsardzības purvaldis Latgulas reģionālos administrācijas dobas izglētēbas speciāliste Dijāna Salecka.
Senie sēļi tā ir stostieši, ka ir tāds piektais gadalaiks atbūda. Pats būtības tas ir tā, ka Daugavā izīt no krostiem ir tā, ka aizīt uz palieņu pļavām. Tos vītas, palieņu pļavas, kļūst laivojumus. Par jom var braukt ar laivumu, faktiski tī, kur aug kūki, bez mazojai viers kūku galotniem var braukt ar laivumu, priecoties par dobu. Mēs tādā vītā natiekam parastos gadalaikus. Tātad piektais gadalaiks tas ir kaut kas īpašs.
I taišņi itamā nedēļas golā arī varētu izbaudēt itū pīktū godalaiku laivojot dvītis palīnēm.
Jā, katru gadu tī plūdi ir atšķirīgi, pagošā godā plūdi bija ļoti, ļoti spiecīgi, i vēlāk tas bija aprīļa beigos. Šogad plūdi ir mazoki, i palīņu pļovas šobrīd ir laivojumas. I dabas aizsardzības porvalde, mēs jau otru godu pīskatam i izsnīdzam atļaujas pakalpojumu snīdzējiem. Tas tiek durēts tāpēc, lai mēs varētu kontrolēt i skatēties, cik tad es tirtu uz laivotoju, i vai nav porok liela šeit entropogēnos lūdze, lai tos būtu salāgotas dabas un cilvēku intereses, tātad mēs to kontrolējam i izsnīdzam atļaujas. Šogad ir 4 pakalpojumu snīdzē, kas ir sanāmuši atļaujas, tie iznāks pakalpojumus, i tad var grīzties pie jiem izbaudēt šo atbūdu.
Pārdiska klausējoties, i laimosim šmuks pavasarēgam nūskaņam bogots itis nedēļas gols.
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa i Laura Sondore, bet par raidījuma skaņiemu rūpējās Kristīna Delle i Ints Salmiņš. Bet ar jūsim klausietoju sazrunoju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu Latgulus stundi arī Latvijas radio mobilajā aplikacijā i sociālu steiklu platformos. Izsasdzirdēšanūs jau nokušņedeļ. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.